Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Marka fune da watto ta fida gefa tota sagale America baka jirtanuti baga nagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi televisioni da nakasuma si torap media hawasatin agal Washington DC rakana sini da barso kopi guya harra kamisa adolesa ku da dokumara kuma lama bidami afur rakala kopsa Ethiopia timmo adolesa afur barakuma lama ku da ja kabate iya tijira galgala kana kan sinke sunmesu an babkadu moradati kopi kenya galgala kana ke satti je kumsa nanno 40 min cittika en wal kabateen namoottane duni hidamu isaani waa'e barattoota university dabar kirra nanno oromia keessatti hidattootaani butamani nanno amara godina gonder iha keessatti hidattoonni namoottane igitu ittifufu isaani akkasumas qophii torbani fayya daballate gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu arkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjiniin tontanu isin affeera kan dursu oduudha garmiti kufi qaadduttiin isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'an mitikkuuf qaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa naannoo 40 mincitti gaaffii caaseffama aanaa addaa gandoota saba Zeeyseetti taasifame hordofe jeequmsa irra deebbiin ka'e sababa golachuun namoonni 40 ol dabalataan hidhamu maatii fi jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Akka namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise himanitti qaamolee nageenyaan reebichii fi sarbamni mirga namoomaa irratti raawwatamus dubbatu. Godina Gaamoo aanaa naannoo magaalaa Arbaa Minci jirutti gandoonni 4 kan sabni Zeeysee keessa jiraatan caaseffama haaraatiin gara aanaa addaatti dabalamu mormuun jeequmsa irra deebbiin gaafa caamsaa 28 bara 2016 ka'een namoota 96 kanaan dura hidhamaniin alatti dabalataan namoonni 40 ol hidhamuu maatii fi jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tajaajila mana amantaa kiristaanaa tokko ta'uu isaanii kan himanii fi nageenya isaaniif sodaa qaban irraa maqaan isaanii akka himamu kan hin feene namni tokko luboonni isaan waliin mana amantaa sana keessa tajaajilan 6 hidhamanii akka jiran ibsanii qaamoleen mootummaa namoota walga'iif ba'aa jedhanii jumulaan hidhaa akka jiranis ibsaniiru. Namni biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennanii fi nageenya isaaniif sodaa qabaniin maqaan isaanii akka himamu kan hin feene gandoota saba Zeeysee 4 keessumaa gandoota Dambilee fi Eelgoo Waazeeqaatti jiraattota irratti haleellaatu raawwatamaa jira jedhanii sabni Zeeysee ofiisaa of danda'ee aanaa addaatiin akka caaseffamu gaaffii gaafateef kun irratti raawwatamas jedhaniiru. Guyyoota 3 darban keessatti qofa ganda Dambilee keessatti namoonni 118 bulchiinsa ganda baadiyyaa keessatti hidhamanii akka jiranii fi gadhiifamuu kan barbaadanis milishaa fi akkasumas iyyata barreessisuuf maallaqa birrii 3,500 akka kaffalan kan taasifaman ta'uu namni luba ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himan dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii argachuuf bulchaa godina Gaamoo obbo Abbaayinee Abarraa fi bulchaan aanaa obbo Qaafee Qaafiraa bilbila isaanii irratti bilbiluun gaafannus qaamaan bakka sana yoo deemne malee bilbilaan deebii hin kenninu jedhaniiru. Jeequmsa sababa caaseffama aanaa addaa naannoo magaalaa Arbaa Mincitti ji'a mudde keessa ka'een yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomsu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar dhihaa keessatti aanaa Matammaa keessatti haalli hidhattootaan butamanii fudhatamu waan hammaachaa dhufee fi sodaa hamaa keessa seenu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni aanichaa maqaan isaanii hin dhaamne gaafatanii sagalee Ameerikaatti himanitti 7 roobii darbee bakka magaalaa Gondarii fi Matammaa gidduutti argamuu fi maqaa jedhamu. Amee beekamutti hidhattoonni konkolaataa namoottan nagaa fe'anii deemanu irratti dhukaa sabanuudhaan namoottan 3 ajjeesanii 14 kan ta'an immoo dirqiidhaan fudhatanii deemuun isaanii ibsamee jira. Bulchaan godina Gondar dhihaa obbo Beekisi Warqee rakkina nageenyaa godinicha keessatti babal'achaa deemaa jiru irratti akka yaada kennanu yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Aster Misganau Bulchango di Nichaji awat abadji darbe kesa Ibsa sagale Amerikatif kennanin Na nicha kesa ti ajje chanifi Namotan butune akkajiru mirkanesani Umna naga egdota dabalatani Bobbasud afi akkaya lajiranu Ibsu isani yadachisera Komishini mirganamoma Ethiopia Ibsa jimata darbe basen So chinna motani ukamsani Furatani malaka gafachu nanu Amaratifi nanu Oromia kesa ti babalacha de majira chusa akkaibse gabasni aftes mir aser misgana ukune yada kise jiram gara odubirati yemudar binmo president in kenya kamisa harra kabine motumma isani bitne sunisani deksem bekame jira kuno tidabalatan
president in kenya william ruto kamisa harra kayfom senit ministero to kabine isani hunda digu ibsaniru kabine motumma harra ka hunde seni suwada seneniru mormi lafsi dabali gibra fi rakko bulchin sagari walqabate torbano taf kenya kesa ture hordo fe murton kun kan dufe yemuto torban darbe manni mare amanto ta warra kristanas president ci kabine isa ka digu fuamicha e seni fitre President William Ruto erga televizion and dabarsanin abba alanga wali galabi yetti hojira ariyu ibsani hanga ministeroni haran mudamanit hogantoni mana hoji ministero tasana bakka isani buun hoji ojjetus yadaniru tarkanfin kun kan fulatame ummata erga daggeffannen boda fi marin erga tasifamen boda tawhimani motumman buura balla qabu akka hundaus irratti wali galu ibsaniru Mormin Kenya keessatti tilepsi dabali gibra sababe fachun jalqabe boodarra William Ruto aango akka gadhiisu kan gaafatame gaafa waxabajji digdemishani mo gara parlama biyattit seenuun kan jeeqame dabalate walmagalatti torbanota sadif kan ture keessatti namoonni soddoma ol ajjeefamaniiru
President in United States Joe Biden dorgommi irradebini filatamu kesa akaturanu ifatti hima yemujiranu kana kesatti nisessoni party isani hangitokko dorgommi kesa bahu akakabanu gafachu sani sitti bufanijiru odun kuneskuno tibalinan
President ci dorgommi chekessa turun Donald Trump ina ka injifatan ifatti abeksan yu male riyon ni sawar demokratota tokko Trumpin mo achu dandawu ni sa mayu mirkana miti jerani murtoni namayu dula na filadda kessa turu murte segaru gafi hanga ma murto ringam nejalu manamare bakabota ummatatti afaya yi kan turte Nancy Pelosi amayu war demokratota kessa tina madiba umt robi kale sa kaibset filanno gafa sadasa shanga gefa murratti Biden laga warra demokratata gadita un mirkana la jette garummo irrede binnandor goma jennan murto presidenti chat jettetti akka inni murte sufimmo isajjebe sajirra sababini sas yaronjiru baye tikkal inni namajallata mafka bajamala ana oso hintane ummanni akka inni murte su barbada jiras jettetti manamare bakka bootatti yo tikkate misensonni demokratata dibbalamaf kuda sadi fi senatorri tokko ifatti Biden gaesi ganna sadettemi tokko dorgomicha kessa akka gafachun bakka isaitti antum presidenti Kamala Harris kadimumtu warra demokratota akkatatu torban kana kessa gafataniru senatoroni demokratota fi manamare kessatti bakka buutoni demokratota hangitokko kittata kalesa walgayi cufatti taisanin hangitokko akka Biden dorgommi presidentumma firrede binfilatamuf kessa turu yomude garan baqe nisani moga sagadana falmi deenya taasifamirratti agarsiise kaasun dorgommicha kessa akkabau gafataniru seeratun toni misensota warra demokratota hangitokkommo Biden dorgomicha kessa turuu fi dhiisuu irratti yaada kennuuf yaa'i neeto torban kana kessa Washingtonitti taa'amaa jiruuf kamisa har'aa ibsa sabaa himaaleef kennanii fi gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaatuufiif deebbii sirnaan kennuuf dhiisuu isaa eegaa jirraa jalaa jiru.
Aye, oduna rakamu kanuma rawata amma gara gabasale kenye berati darbina biyotan misensa abata tumsa atlantikaba yokane neto jedame bekamu as Washington DC kesati walgayi irrajiranu kes irrati robi kalesa gargasi biye Ukraine fi tasifamu qabu wan wal lugafachisu miti jechu dani ibsaniru China ni simmo gargarsa mesha warana Russia da fi tasisa jirtu akkad abdu si wa micha tasisaniru tiyari warana harane americani ti America tujeta mesi akkagara Ukraine ti ergama jiru ifata tasisaniru ministera ittisa United States ti gabastu sagale America kan tate Karla Bab gabasni imma kana irratti qopheessite ittaane isini dhiyaata walinna caqasu. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa keessatti hojjetamee fi F-16 yookaan F-16 jedhamu biyyoota miseensa NATO ta'anii Deenmaarkii fi Niizerlaandi irraa gara Yuukireenii dhaqaa jira. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oosteen dhimma kana mirkaneessanii jiru.
F-16 Yuukireenitti erguun ifatti karaarra jira. Yuukireen ganna kana keessa F-16 balalsiisuuf jirti.
Biyyoottan 32 miseensa NATO ta'aniin yaada biyyi Yuukireenii akka miseensa NATO taatu irratti dhiyaate waan filannoo hin qabneedha jedhanii walii galanii jiru. Walga'ii isaanii guyyaa kaleessaa kanarrattis pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutiniifis ergaa dabarsaniiru. Barreessaan NATO Jens Stoltenberg yaaduma murtoo kana jabeessu kennaniin akkas jedhan.
The work we are doing together now will ensure that when the time is right.
Hojiin amma waliin hojjetaa jirru kun yeroon isaa yeroo ga'u Yuukireeniin osoo hin tursiisin akka nutti makamtu taasisa. Gaaffiin amma jiru yoo ta'eoo. Osoo hin taane yoomi ka jedhudha.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden gama isaaniitiin roobii kaleessaa haasaa taasisan keessatti meeshaa waraanaa Raashaan yeroo ammaa qabduun humna walgitu qabaachuudhaaf biyyoottan miseensa NATO hojii ittisaa irratti akka gumaacha taasisan gaafataniiru.
Oomisha meeshaa waraanaaf konkolaatota waraanaa xumuruuf jiru gargaarsa Chaayinaa, Kooriyaa Kaabaaf Iraaniin akka ilaalcha kiyyaatti tumsi keenya kun akka boodatta fooyyamuu hin qabnu.
Tumsi NATO kun biyyi Chaayinaa gargaarsa meeshaa waraanaa Raashaadhaaf taasisaa jirtu akka dhaabdus gaafatanii jiru. Waggoottan 80 darban keessatti dhimma Awurooppaa keessatti maqaa hamaa ittuu hin qabaatin kan turte Chaayinaan yeroo ammaa garuu waan raawwachaa jirtu akka dhaabduudha kan ergaa dabarsan. Barreessaan NATO Jens Stoltenberg dhimma kanarrattis akkana jedhanii jiru.
Labsiin har'a irratti waliigalle kun ergaa cimaa michoonni NATO gumaacha Chaayinaan waraana seeraan alaa Raashaan Yuukireen irratti geggeessite irratti qabdu kan ilaallatedha.
Biraad Bo'umaan dhaabbata hundeeffama ittisa dimokiraasii jedhamurraa dhimma gargaarsa meeshaa waraanaa biyyoottan adda addaa irraa Raashaadhaaf taasifamaa jiru irratti yaada kennan qabu.
Puutiin Yuukireen keessatti akka lola dheeraa taasisuuf meeshaalee jalaa manca'an akka bakka buufatu induustirii ittisaa Raashaatiif gargaarsa teknoolojiif kanneen biroo kennaa jiru.
Xiinxala gameessi Biraad Bo'umaan dhimma waamichi biyyi miseensota NATO Chaayinaadhaaf taasisan irratti yaada dabalataa sagalee Ameerikaatiif yemmuu kennanus akkana jedhaniiru.
Gargaarsa Chaayinaan Kooriyaa Kaabaa Afiraan Kireemliiniif kennaa jiraniin lammiileen Awurooppaa keessatti du'aa jiru kanuma.
Walga'ii NATO kamisa har'aa as Waashingtan DC keessatti itti fufee jiru kanarratti hanga'oonni biyya Yuukireenii hooggantoota dhaabbatichaa wajjiniin wal arganii akka dubbatan karoorfamee jira. Biyyoottan miseensa NATO hin taanee fi kutaa Indoo Paasifiik jedhamu keessatti argamanu walga'ii NATO Waashingtan keessatti taasifamaa jiru kanarratti argamaniiru. Akka hanga'oonni dhaabbatichaa jedhanitti bakka bu'oonni Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Awustiraaliyaatii fi Niiwuzeelaand gamtaan dimokiraasii olaantummaa seeraa bakka fedhetti cabsuudhaaf yaalii taasifamu ittisuudhaaf akka waloodhaan dhaabbatu Chaayinaadhaaf ergaa dabarsuu isaanii gabaasni Kaarlaa Baabi waa'ee walga'ii NATO guyyaa kaleessaa irratti VOA'dhaaf ergite ibsee jira. Gabaasa biraatiin gamtaa Awurooppaatti dubbihimaan mootummaa Chaayinaa ibsa NATO'n waa'ee Chaayinaa irratti baasee mormanii jiru. Ergaan NATO irraa darbaa jiru waan sammuu bara waraana diilalla'aa yookiin isa Cold War jedhamu keessaa madduu fi dubbii waraana barbaaduutiin kan guutamedha jechuun isaaniis gabaasameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa barattoota yuunivarsiitii Dabaaqirraa deebi'aa turanii naannoo Gabra Gurraachaa keessatti butaman amma tokko deebisuusaa ibsee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka ibsetti barattoota 167 keessaa 167 deebi'aniiru. waan kana kan raawwataman immoo garee shanee jedhanuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti kan gaafatamanii dubbii himaanii waraana bilisummaa Oromoo idilee addunyaa Odaa Darbii immoo komii mootummaa kana haalanii jiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Torbee roobii darbee waxabajjii bultii 26 bara 2016 barattoota yuunivarsiitii Baarqi irraa gara Finfinnee imalaa turanii butaman irra jireessaanii harka uggurtootaatii baasisu mootummaan kaleessa ibsee jira. Obbo Waliil Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa barattoota lakkoofsaan 167 ta'an butamuun himame keessaa 160 nagaan ba'aniiru jedhan.
Barattoota yuunivarsiitii barnoota isaanii xumuranii gara maatii isaanii deemaa jiranii naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Dabaarqi irraa baay'een isaanii kan ta'anii achii gara dhaloota isaaniitti yoo deebi'aa jiranii naannoo warra Jaarsoo fi Kuyyuu gidduutti humni shoror keessaa shanee mata ukkaamsuu fi butuu baree barattoota gara maatiitti deebi'aa jiranii 167 kan ta'an naannoo kana kan ta'anii ukkaamsee fudhatee ture. Humni nageenyaa hordoffii taasiseen barattoota 132 guyyaadhuma sanarraa buusee gara maatii isaaniitti akka deeman taasiseera. Guyyaa lammataa barattoota 28 kan ta'an qaama shoror keessaa kanarraa buusisuudhaan gara maatii isaaniitti geggeesseera. Walumaa gala barattoota 167 keessaa barattoota 160 ta'an karaa nagaadhaan rakkoon tokko otoo isaanii irra hin ga'in qaama shoror keessaa kanarraa opereeshinii gaggeeffamee irraa buusanii gara maatii isaaniitti geggeessuun danda'amee jira. Barattoota 3-7 ta'an humna kanaan ammas ukkaamsamanii jiru. Hanga odeeffannoo ganama kanatti kan 160 kan siin jedhe kana gadhiisisuun danda'ameera. Barattoota muraasa 3-7 ta'an tuwaafee sanas immoo raabosiisuudhaaf hojiin qindoomina qabu hojjetamaa jira.
Barattoonni kunneen dhalattoota naannoo Oromiyaa fi kan kibba biyyattii irraa ta'uu kan himan Obbo Ayiluun yeroo tarkaanfii barattoota kana harka hidhattootaatii baasuuf taasifametti barataarra miidhaan dhaqqabe hin jirullee jechuun dubbatu.
Opereeshinii kanarratti warri harka kennatan jiru warri tarkaanfiin irratti fudhatames jiru jechaadha. Karaa of eeggannoo cimaa ta'een opereeshiniin kun kan gaggeeffame humna kanaan butamuu isaanii naasuurraan kan hafe barattoonni barataan tokko iyyuu miidhame hin jiru.
Garuu maatiin barattoota yuunivarsiitii Baarqi utuu deebi'an butamuun himame akka qaama mootummaan himame utuu hin taane ijoolleen hedduun harka hidhattoota isaan butanii jiraachuu dubbatu. Barattoota yuunivarsiitii Baarqi kan butaman jedhaman keessaa obboleettii takka akka qabdu kan dubbatte namni maqaan ishee akka yeroo hin feene takka ammas obboleettii ishee dabalatee namoonni hedduun harka hidhattootaa jiru jetti.
Tilaantinaan inni marajaa kasammoo bu'aalaa lasaa qotarsiin kellaatiin bareedan maageenyaatti bannasuu noonna.
Akkas jetti kaleessa akkan odeeffannoo kana dhageenye argachuuf yaaleen ture isheen bilbila harkaa hin qabdu karaa warra ishee buteen ittiin itti dubbadda itti haasa'eera. Ammayyuu harkuma warra ishee butee jiru. Galgala warra butame keessaa 160 kan ta'an harkaa baafamaniiru oduun jedhu darbee ture. Har'a ganamayyuu warra obboleettii koo guree jiru keessaa tokko bilbilaan isaan dubbiseen ture isin qunnamsiisaa naan jedhe. Egaa ijoolleen kun ammaa isaan bira jiru. Warra harka hidhattootaa jiru kanaaf ammoo wanti taasifamaa jiru hin jiru. Gabaasa sobaa qofaadha wanti dubbatamu. Isaaniinis dubbataan ture. Qarshii qopheessaa malee rakkoon hin jiru. Ijoolleen kun ni hiikamuu naan jedhan. Maatiin ammaa bilbilee namoota kana gaafataa jira. Wanti asii gabaafamaa jiru kuni dharaa jechuun dubbatti. Namni obboleettiin ishee jalaa butamte kun amma obboleettii ishee lakkisiifachuudhaa fi hidhattootaan gara qarshii 1,500 gaafatama akka jirtullee dubbatti.
Hiiteen ammis matuu ishee nuyi xayyaquwaati.
Ammas akkas jetti obboleettii koo lakkisuuf qarshii 1,500 gaafatan herrega baankii hin qabnu akkatti qarshicha fiddan isiniif himnaanuun jedhu. Amma ijoolleen ishee waliin jiran hedduun beelaan rakkataa jiru. Qorri isaan rakkisaa jira. Wanti nyaatan hin jiru. Koshoroodhaa fi biddeen dhaphoo qofa nuu kennu jette. Akkasitti jiraachuurra duu wayyaa naan jette obboleettiin koo jechaan dubbatti. Barataan yuunivarsiitii Baarqi kan uggura kanarraa gidduutti miliqu dubbate torbee roobii darbee ganama naannoo sa'aatii 3 otoobisii 3 walfaana imalaa ture irraa gocha uggurraa raawwatame jedheen barattoonni akka itti fudhataman akkasitti ibsa. Akkas jedha barataan kun ani kana yaadadhu mooraa baanee utuu dhufaa jirru dajeen dabarree konkolaataa 3 imalaa turre. Nudhaafisanii bu'aa jedhanii gara bosonaatti yoo nu oofan barattoonni miliquu jalqaban. Achii dhukaasni ture. Yeroo kana anis miliqe. Ala kanas egaa barattoonni mana 10 lakkaa'aman miliqneerra. Kaan immoo warri isaan bute bilbila harkaa butaa fuudhanii deeman. ani miliken ciisen booda rayodu kasni dabbatu dandiitti bayin konkolaata argadde kore gara Finfinnee dhufee jedha. Kodaasaagate barataan kun oduun kaleessa barattoonni lakkifaman jedhu erga dhagahee booda maatii hiriyoota isaa kan butamanii jiran gaaffe ammas barattoonni hedduun harkuma hidhattoota butan jedhe kana jiraachuu hime. Balaa kana hidhattoonni geessan uffata reenjarii uffatanii akka jiranii fi humnoonni nageenyaa mootummaa yeroodhaan isaaniif dhaqqabuu akka hin dandeenye illee dubbatee jira. Butamuu barattootaa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kan himate waraana bilisummaa Oromooti. Dubbii himaan waboo Idilaa Addunyaa obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti VOF yoo dubbatan akkas jedhu.
Duraan dursee akka dhaabni keenya yakka kana keessa harka hin qabne jala muree siif ibsuun barbaada. Duraan bilisummaa Oromoo harka keessaa hin qabu karaa sirnichaatiin gocha kanaan ololatti fayyadamuu fi qubanutti qabanii. Lammaffaan immoo yakki akkasii biyya kana keessatti dadhabina isaaniitiin waan deemaa jiru waan ta'eef lakki kunoo qabsaa'ota akkas godhee jedhanii uma rispoonsibiliitii isaan jala jiru jalaa bararu jedhaniiti. Karaa warra siviliyaaniitiinis kan qubnutti qabamu karaa kamiidha kan waraanni bilisummaa Oromoo loltuun waraana bilisummaa Oromoo tokko adda baafamuu danda'ama. Yuunifoormii istaandardiin hin jiru yeroo baay'ee rifeensa isaaniidha. Sanammoo yakkamtoonnis warri of sooromsuu jedhanii uummata busanii birrii gaafatanii kun kan waan itti fayyadamu akka waan isaan mataan isaanii qabsaa'aa ta'anii of fakkeessu jedhanii. Yeroo baay'ee kanaa konfiyuuziin akkasii dhalata malee waraanni bilisummaa Oromoo gocha kana keessas harka hin qabu.
Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa qorannoo waggaa ifa taasiseenii gochi nama butanii maallaqa gaafachuu kuni naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Komishinichi ibsa isaatiin dhiittaan mirga namoomaa yeroo waraana namoota irra ga'utti dabalata inni jiraattonni nagaan butaman kun xiyyeeffannoo addaa akka barbaadus eeree jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Adaamaarra.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii fayyaatti darbina waliin. Biyyoonni addunyaa ho'a qilleensaa yeroo kamiinuu caalaan ta'e akka isaan muudachaa jiru ibsaa jiru. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti ho'i lubbuu namaa balaadhaa fi saaxilaa jiru kun kan ka'e jijjiirama qilleensaa irraa akka ta'edha. Ho'a qilleensaatii fi fayyaa namaa irratti miidhaa inni geessisu ilaalchise. Jaalladhee gammadaa Dr. Obsaa Hassan as Yuunaayitid Isteetsi Minisootaa irraa asoosiiftee jirti waliin haa caqasnu waan isaan jedhan.
Hawwi qilleensaa kuni fayyaadhaan sadarkaa adda addaatti wal qabata. Qaamni keenya hoowwa haga oomishu qaba. Kan amma haasawaa jirru immoo hoowwa qilleensa keessa jiru yookiin environmental heat jedhamuun kana. Yoo hoowwi kuni kan daama malee ol ka'u ta'e fayyaa qaama namaa irratti dhiibbaa gurguddaa qaba. Jaarraa 21ffaa keessa jijjiirama qilleensaa keessaa hoo baasiiwwan bunaa juun irraa haga ogeessiitti. Oomi kun dhaabarra ta'ee dhiibbaa fida. Yeroo oomi ol ka'an tun dhufe heat wave jaa dambalii owwaa. Dambaliin owwaa kun miidhaa qaama ilma namaa qofa osoo hin taane haala naannoo jireenyaa irratti illee dhiibbaa guguddaa qaba. Humna elektirikaa dandeettii isaa laaffisuudhaan yeroo elektirikni miidhamu infiraastiraakcharii yookiin gamooleen gurguddaan manneen hakimaa kasalaa tajaajila fayyaatiif hawaasa kunuunsan kunillee sababaa elektirikni adda kutameen. Dhiibbaa sadaffaadhaa fiduu danda'a jechuudha.
Heat stroke yookaan dhibeenii ho'a guddaarraa dhufu sun namnitti miidhame mallattoo maalii agarsiisa?
Heat stroke jecha Ingiliffaa kana bakka lamatti habaabnu heat jechuun ho'a stroke ogaa jiran immoo waan hatattamaan nama laboobu jechuudha. Hoowwi qaama keessaa karaa digirii seentigireetiin 40 digirii faranaayit dhiibbaa 4 ol ogaa ta'ee mallattooleen inni fiduu. Kalloo gogaa keenyarratti waan argamsiisu jira. Surrii irratti waan argamsiisu jira. Kana hunda ol qabatee immoo jalqabni isaa bu'uurri rakkoodhaa hidda dhiigaatu miidhamama. Namni ni jaanja'a ni totorra'a. Haasoon isaa harkaa wal dhawa. Yaada isaa sirritti ibsachuu hin danda'u. Kan namni biraa yoo ka bira jiru hin agarre arga yookiin hilluu sinee ta'a jechuudha. Miilaan tarkaanfachuu sirnaawaa ta'een deemu dadhaba. Kuun immoo sii jalgaggabaatutti dhufa. Lafa ga'ullee danda'a. Kuni rakkoolee oowwaa jalqabatee ol ka'uun rakkoo sanirra aanuus dhoowwa jechuudha. Kubbii mataa fa'aa himata. Kun ka garaa himata. Ni loolloo cha amalle ani ko kifa kunun dinu ga amalle tole heat stroke jennu ni kan wolu magalet namni wana kanati saata la mejuru it's a medical emergency one sargama wante hada tama walla lam qabani angeden da me karamana kima de meni akka yala argatani jeng
namonni rakkina kasi saati la mota an warakami
namonni dura heat stroke saati la namota rakko onne rakko kale kini nan tokko tokko dawa koricha kuma furatan ka heat stroke kana si saati luja ati nama geekari keiso jetu taate nama dabbo jetu de kafsi sani kushina keisetu jetani taate yokin tani mo construction worker nama ala abete wa dalab wa ijaru taate najjar kuni mo hojjetu ta konna ambula na mota kan biye kenya yotan sangubbani mo urumi nama nama tartan fatte taate namoni urumi anjaran namot military keiso jero shakanni qamo waya gutu fakani kan olo fafi ga yotaati athletic jechuun warroonni athletic ta'uta deemee leenjiidhaaf qophaa yookiin murkii sportii irratti qooda fudhatu wantoonni kun nama saaxilanii dura kana beekuun hedduu barbaachisaa
asirratti doktar Oofsaa rakkoo kanarraa baraaramuudhaafi namni maal gochuu qaba
namoonni ma saaxilamootaan kuni tokkoffaa dafanii if qabbaneessuu barbaachisa bishaan qabbanaa qaama isaanii irra rabu maashinii nama qabbaneessuu yoo jiraate sanjala taa'u bikkas ilaa gaaddisni mukaa ta'us ka manaa ta'us dhaqu yoo danda'ame haali namaamijaa bishaan qabbanaa keessa limu dhiqachuu bishaan keessa taa'u bishaan daakii kana keessa qaama fi qabbaneeffatu jechuudha. Bishaan gahaa dhuguun gaarii bishaan qofaan qaama keenya keessaa dafqee bahu soogidda nu keessaa bahutu jira kana bikka buusuudhaaf ispoortii dirinki jedhanii waan ammayyatti dalagamee wantoonni atileetonni dhuguutu jira kan yoo dhugan soogiddaa bishaanii wajjin argatta haa ta'uuti bishaan haala malee dhuguun nama miidha maaliif bishaan kana yommaa kana kitinii keessa bishaan neeyne bishaan san keessa ashaboon soogiddoo neeyne bishaan yootti baay'isne ashaboon achi keessa jiru sun bulbulamee xixiqqaa haayponatiimiyaa jedhanii namoonni alkoolii fi waan kaafiin qaba kaafiin jechuun buna shaayii wantoota nama dadammaqsan kuni namni amma akka fincaanu nama godhan gaa fincaantu qaamni kan gogaa dhufan burkuu hin dandeessu yoo burkuu hin dandeenye boowwa qaama keessaa qabaa jedhatan gara qaama alatti baasuu hin dandeessu yoo huccuu walirra dabalanii uffachuu if qusachuu cool pack waan ka qabbanootu cool cloth huccuu gaggabaabduu qabbana keessaa as baate yookiin hancabbii tan fuudhanii bobaa jalas kaa'u mataa gubbaa morma ammaas gara xaluu kana growing area naannoo san kaa'uudhaan qaamni namaa akka dafee qabbanaa'u godhuun barbaachisa yoo makiinaa keessa jiraatan makiinaaleen sibiila irraa waan hojjetamaniif oowwa kana hin baasanii oowwichi keessa walitti qabameeti imalmaanaa guddata jechuudha akkasumatti manneen qorqoorroo irraa hojjetaman hedduu oowwanii san keessaallee if eeguun hedduu barbaachisa namni tokko asirraa imaltaawee biyya oowwaa yoo dhaqa fakkeenyaaf amantii islaamaa keessa umraantuni yeroo hajjiitiin ala dhayitee kan mana rabbii ziyaartuuti jira yookiin dhayitee du'aa godhattuuti jira namoonni biyya qabbanaa akka ameerikaa yeroo gannaafaa asirraa deemu hoggaachi rakko acclimation waan jedhamutu jira haala lafa saniitii wajjiin wal fudhachuu kanaafu yeroo fudhatanii torbaan tokko yoo danda'ame suutaan oowwa sanii wajjiin wal fudhachaa wal fudhachaa deemudha sun haalaan barbaachisan hoowwi nama nijjeessaa keessattuu manni keenya kan Itoophiyaadha jiruu jijjiirrachuu jechuudhaaf karaa biyya arabaa kana miilaan iraatu qurxummii ta'uu bira dabree biyya arabaa seen immoo uummana hidhaa keessatti oowwa san keessa kun immoo baadiyyaa biyyoota arabaa yemanii fi qatar saawudi arabiyaa yuunaayitid emireetsi isaan kun kanas beekuun haalaan barbaachisa lubbuun namaalleen kanuma keessa gaagaamti jechuudha.
Doktar Oofsaa Hasan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee fayyaada tajaajila hawaasatti jirtaniif hormii dheeradha.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata qophii keenya boriitiin jimaata boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jenna hundi keessanii nagaatti bula.